Katrai ēkai ir jābūt savai adresei. Adresācija ēkām ir saistīta ar tuvāko ielu, no kuras tajā var iekļūt. Tāpēc, lai nebūtu situācijas, ka vairākām ēkām ir viena adrese, Rīgas būvvalde ir sākusi adresācijas sakārtošanas projektu. Stāsta Rīgas pilsētas būvvaldes adresācijas nodaļas vadītājs Uldis Frēmantāls.
Lielākā daļa ēku adrešu maiņa tiešām ir saistīta ar to, ka vienā adresē atrodas vairākas celtnes. Un bieži ielā esošā numerācija nedod iespēju piešķirt atsevišķu adreses numuru, tāpēc ir iespēja viņu papildināt ar burtu.
Daļā galvaspilsētas adreses jau ir sakārtotas. Šobrīd notiek publiskā apspriešana par adrešu maiņu Avotu ielas un Grīziņkalna apkaimē. Tur adrešu maiņu skars apmēram 1000 ēkas. Frēmantāls aicina cilvēkus nebūt kūtriem un izteikt savas domas par būvvaldes projektu un piedāvāto adrešu maiņu. Publiskā apspriešana plānota līdz 14. februārim.
Jau šobrīd mēs esam saņēmuši nedaudz, varētu teikt, gandrīz 70 anketām, kur cilvēki izsaka savu viedokli. Apmēram 25% iedzīvotāji jau šobrīd mutiski ir izteikuši piekrišanu un atbalstu šādām darbībām.
Adreses maiņas gadījumā tajā dzīvojošo vienīgais pienākums ir turpmāk lietot jauno adresi. Adresācijas nodaļas vadītājs stāsta, ka būvvalde šo informāciju nodotu valsts adrešu reģistram, kurš to reģistrē un automātiski izziņo sadarbības partneriem, piemēram, zemes grāmatai un pašvaldībām. Par adreses maiņu būvvalde informē arī uzņēmumus, piemēram, telekomunikācijas kompānijas un citus pakalpojumus sniedzējus.
Ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Tas nozīmē iedzīvotājiem, ka ja adrese ir mainīta, un viņš dzīvo kādā konkrētā dzīvoklī, viņš tur bija deklarējies, viņam ir zemes grāmata uz šo dzīvokļu īpašumu. Nu tad patiesībā ne uz migrācijas lietu pārvaldi viņam būs jāiet pārdeklarēt adresi, ne uz zemes grāmatu mainīt savu adresi, jo valsts savā pusē šo informāciju apmaina starp šiem lielajiem visiem resoriem.
Vienīgie izdevumi, ar kuriem cilvēkiem jārēķinās adreses maiņas gadījumā, ir jaunas plāksnes izgatavošana un piestiprināšana pie ēkas fasādes. Šogad adrešu sakārtošanu būvvalde plāno arī Maskavas priekšpilsētā, Zolitūdes apkaimē, Ķengaragā, Šķirotavas rajonā, Rumbulas un Dārziņu apkaimē. Zane Mači, Latvijas radio.